γενικότερο εναντί της κατανομής των βαρών. Για όσο διάστημα, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή η Τουρκία με αυτόν τον, τον αναθεωρητισμό. Το λέω αυτό γιατί σωστά το ανέφερε και ο συνάδελφός σας. Ασφαλώς η μεγαλύτερη εικόνα όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία έβαλε και την αξιοπιστία όλων μας στο τραπέζι. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσα πολλά άρθρα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που εστιάζουν στην έλλειψη, αξιοπιστίας και τη διάρρηξη εμπιστοσύνης
από πλευράς
Τουρκία, και εκεί βοηθάει και το ζήτημα της Σουηδίας και Φιλανδίας.
Ναι, ναι, όλα γίνονται ένα ισχυρό πλέγμα. Τώρα,
αυτό για να τονίσω, γιατί ξέρετε, στις δηλώσεις του ο Σεργέη Λαυρόφ έτσι ξεχνάει να αναφέρει, όταν μιλάει για την Ελλάδα και την Κύπρο, τι μεσολάβεις. Δηλαδή δεν λέει κουβέντα για την 24η Φεβρουαρίου. Νομίζω αυτό.
Αλίμονο. Ναι. Είναι η λεγόμενη επιλεκτική μνήμη, κύριε Σέρμπο. Τώρα, κλείνοντας, πώς να αποκωδικοποιήσουμε ή τι μπορούμε να περιμένουμε από την επικείμενη επίσκεψη κάπου εκεί στον Φεβρουάριο του Άντωνι Μπλίνκεν σε Αθήνα και Άγκυρα?
Ναι, νομίζω αυτό όσον αφορά, αν θέλετε, την διαχείριση αυτής της κατάστασης μέχρι τις εκλογές, που έχουμε τρεις εκλογικούς κύκλους, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο.
Έχετε δίκιο, μην ξεχνάμε και την Κύπρο.
Ναι, μην ξεχνάμε και την Κύπρο, γιατί ξέρετε και εκεί πρέπει να δούμε τις εξελίξεις, ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 23, διότι εκεί τα πράγματα δεν είναι το ίδιο ευνοϊκά. Ίσα θα έλεγα έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος τα τελευταία χρόνια. Ένα το κρατούν. Άρα εκεί ο Μπλίνκεν θα προσπαθήσει και πάλι να, αν θέλετε, ξέρετε, να είναι τα μήνυματα ξεκάθαρα, οι διάβλοι επικοινωνίες να παραμείνουν ανοιχτοί, έστω για να διαχειριστεί αυτή η ένταση και να μην ξεφύγει ένθεκα κήθεν. Αλλά νομίζω, αν θέλετε, το πιο σημαντικό από αυτήν την ιστορία είναι ότι η Ελλάδα έχει μια, αν θέλετε, δυνατότητα μέσω του διατλαντικού δεσμού πλέον να μην βλέπει την Τουρκία μόνο σαν απειλή που είναι, αλλά να τη βλέπεις και ως μια ευκαιρία που μπορεί να προχωρήσει την ενάρετη σύζευξη ανάμεσα σε σκληρή ισχύ, σε ήπια ισχύ, σε μια σειρά ζητημάτων που στο τέλος της μέρας, και εκεί, αν θέλετε, η Ελλάδα έχει και μετρήσιμα ωφέλη από την ρωσική εισβολή γεωπολιτικά. Αν θέλετε, ξαναμπαίνουμε στο χάρτη. Και ξαναμπαίνουμε στο χάρτη ως ένας βασικός παράγοντας της ισορροπίας δυνάμεων.
Συνεπώς, ο κύριος Μπλίνκεν θα απευθυνθεί και σε δύο συμμάχους εντός ΝΑΤΟ, οι οποίοι θα πρέπει να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες.
Ασφαλώς. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε επίπεδο, ξέρετε, Αμερικανικής διοίκησης, αυτή τη στιγμή προκρίνουν την άποψη η αναξιόπιστη Τουρκία την προτιμάμε να κρατηθεί εντός έλεγχο του ΝΑΤΟ. Απλώς νομίζουμε πάει με διαφορετικά εργαλεία πολιτικής, όσον αφορά ότι αν η Τουρκία, αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά, ξέρετε, η Τουρκία να κάνει ένα βήμα προς τη Δύση, αλλά να το ανταλλάσσει με μια μεγαλύτερη αυτονομία δράση κάπου αλλού. Και σίγουρα νομίζουν πολύ καθαρά τα μήνυματα ότι δυτικότερα της Τουρκίας, και δεν εντάσσεται και η Ελλάδα, δεν εντάσσεται και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Μάλιστα.
Και σε επίπεδο περιφερειακών ισορροπιών δυνάμεων. Αυτό νομίζω είναι πολύ πολύ σημαντικό, αν θέλετε, όσον αφορά μια νέα αμερικανική στρατηγική που υπάρχει για την περιοχή, και το κυριότερο ότι μπορεί να απελευθερώσει εμβάσεις συνεργασίες και σε άλλους τομείς πολιτικής. Κακώς τα συνδέουμε όλα μόνο με την άμυνα, ξέρετε, σε αυτά τα κομμάτια. Νομίζω εδώ ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης, αν θέλετε, είναι πολλά άλλα ζητήματα που μπορούν να μπουν στην ατζέντα και να προχωρήσουν. Είναι, ξέρετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, τη γεωπολιτική, πέρα από κρίσεις, δημιουργεί και παράθυρα ευκαιρίας για χώρες όπως την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που ζούμε σήμερα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και καθοδόν προς τις κάλπες, βεβαίως. Κύριε Σέρμπο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής του